dëgjuesën ndëruar mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. SBA kërkon vendosje në vëzhguesve të OSBE-s në Ukrainë. Grupi vendeve më të industrializuara të botës bojkoton samitin në G8-s në Rusi. Zgjon interesim të jashtëzakonshëm ndeshja e parë ndërkombëtare e Kosovës me Haitin. Filmi Graviteti fiton numrin më të madh të çmimeve Oscar. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka thënë se OSBE-ja duhet të dërgojë menjëherë një mision vëzhgues në Ukrainë pas ndërhyrjes së forcave ruse në Krime. Ambasadori Daniel Biri ka bërë këto komente sot në Vjenë. Ai ka thënë se misioni vëzhgues do të monitoronte dhe parandalonte konfliktin, do të siguronte mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve, do të promovonte respekt për integritetin territorial dhe do të ruante paqen, stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës ka thënë se do të pezulloj pjesëmarrje në një samit ndërkombëtar në Rusi. Shtëpia e Bardhë ka lëshuar deklaratën në emër të udhëheqësve të G7-s, presidentit të Këshillit Evropian dhe presidentit të Komisionit Evropian. Në deklaratë thuhet se ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë shkel parimet dhe vlerat me të cilat operon G7-a dhe G8-a. Rusia do të jetë nikoqir i samitit G8-s në Soçi në muajin qershor. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nis sot shqyrtimin e ankesave reciproke të Kroacisë dhe Serbisë për gjenocid gjatë luftës në Kroaci nga viti 1991 deri më 1995. Kroacia ka paditur Serbinë më 1999 për spastrim etnik, ndërsa Beogradi është përgjigjur me kundër akuzë në vitin 2010, duke thënë se rreth 200.000 serb janë detyruar të largohen nga Kroacia, kur kjo e fundit ka nisur operacionet ushtarake për rimarrjen e territoreve. Së paku 11 persona kanë humbur jetën nga sulmi në një gjykatë të qarkut në Islamabad. Mbi 20 të tjerë raportohet të jenë plagosur, ndërsa zona është rrethuar nga forcat të sigurisë. Burimet zyrtare thonë se një numër i panjohur i personave të armatosur kanë sulmuar kompleksin ku ndodhen gjyqtar dhe avokat. Vrapuesi olimpik Oscar Pistorius nuk e ka pranuar fajsin për vrasje në fillim të gjykimit të tij në pretoria të Afrikës së Jugut. Pistorius ka qelluar për vdekje të dashurën e tij Riva Steenkamp në shkurt të vitit 2013. Prokurorët shtetror dyshojnë se vrasja ka qenë e qëllimshme, por Pistorius thot se ai e ka ngatruar të dashurën me një hajdut. Prokurorët kanë thënë se do të kërkojnë dënim të përjetshëm nëse Pistorius shpallet fajtor. Filmi thriller Graviteti ka fituar numrin më të madh të çmimeve Oscar, ndërsa drama historike 12 vjet sklav është shpallur realizimi më i mirë. Graviteti, ashtu siç edhe është pritur, ka fituar çmime për efektet vizuele, montazhin, përzierjen e zërit dhe kamerës, si dhe për muzikën më të mirë origjinale. Ceremonia 86 dhënies së çmimeve Oscar është mbajtur në Teatrin Double në Hollywood të Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Qeveria e Kosovës nuk i ka marrë seriozisht kriteret shtesë për procesin e liberalizimit të vizave që janë vendosur nga institucionet e Bashkimit Evropian, vlerësojnë njohësit e proceseve integruese në Prishtinë. Sipas tyre, Kosova ka qenë pa fat në këtë proces, pasi Bashkimi Evropian ka ashpërsuar masat pas përvojave jo të mira që ka pasur me rritjen e azil kërkuesve nga Serbia dhe Maqedonia. Detajet nga Zjadin Gashi.
Kosova duke të këtë qenë mjaft e pa fat në pretendimet që të përfshihet sa më parë në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza. Në kohën kur Kosova konsideronte veten të gatshme për këtë proces, Bashkimi Evropian vendosi të bënte më rigoroze kriteret. Një mas të tillë Brukseli e kishte parë si të domosdoshme pas problemeve që i lindën me azil kërkuesit në rritjen nga Serbia e Maqedonia pas vendimit për liberalizim në vizave për këto dy vende. Nisur nga masat e shtrënguara për vendet e Ballkanit, edhe Parlamenti Evropian kishte nxjerrë më pas një rekomandim sipas të cilit Komisioni Evropian mund të kthente regjimin e vizave për ato vende në rast se nuk i përfillnin kriteret e marrëveshjeve. Nisur nga ky disponim në Bruksel, eurodeputetet Tanja Fajon dhe Ulrike Lunacek i kishin paralajmëruar institucionet e Kosovës se nuk dihet data e madje as viti sakt se kur Kosova mund të përfshihet në zonën e liberalizuar nga vizat. Njohësit e proceseve integruese se evropiane në Prishtinë i shohin këto deklarata si pasqyrim real, kurse kritikojnë qeverinë dhe institucionet tjera përgjegjëse të Kosovës se nuk kanë arritur të përmbushin kriteret shtesë për këtë proces të vendosura nga Brukseli. Drendolin nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se zyrtarët në Prishtinë shpesh liberalizimin e vizave e kanë interpretuar sipas dëshirave të tyre.
Ndodhemi para një fakti dhe një dëshire. Fakti që ndron me atë çfarë zyrtarët e Komisionit Evropian i thonë qytetarëve të Kosovës dhe që ka të bëj me mosgatishmërinë e institucioneve të Kosovës për të plotësuar në tërsi kushtet që dalin nga udhërefyesi për liberalizimin e vizave, kurse dëshira ka të bëj me atë çfarë qeveria e Kosovës dhe zyrtarët përgjithë dëshirojnë të bëjnë qytetarët e Kosovës mendojnë që Kosova është e gatshme që sot të jetë pjesë e zonës Schengen.
Ndërkohë, profesori të drejtës evropiane Avni Mazreku mendon se zyrtarët e qeverisë së Kosovës procesin e antarësimit në BE dhe atë të liberalizimit të vizave po e përdorin edhe për manipulim politik. Kjo sipas tij ndodh për faktin se në Kosovë ka një dëshirë të madhe për liberalizim, nga që një numër i madh i shtetasve të Kosovës kanë të afërmit e tyre në përvendet e BE-s dhe duan së më shpejt liberalizimin.
Tortun, në shumë raste kanë manipuluar në fakt me gjithë procesin. Kur them kanë manipuluar është se deklaratat e tyre kanë shkuar në funksion të asaj se cila është dëshira e qytetarëve të Kosovës. Normalisht dëshira e qytetarëve të Kosovës është liberalizimi i vizave. Dhe në fakt këtë proces dhe këtë sjellje, ata më tepër kanë perceptuar, kanë konceptuar edhe janë sjell deklarativ. Po e vërteta qëndron se ato problemet kritike kanë dëftuar në përmbushin tyre.
Nga institucionet e BE-s, Kosovës si vjet janë dhënë mesazhe të qarta se mund të ketë zvarritje qoftë për shkak të mos përmbushjes së kritereve nga ana e institucioneve, apo edhe për shkak të kritereve dhe rezervave në rritje në Bruksel që të pranojnë më të thjeshtë rritjen e liberalizimit për vendet ballkanike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se ndeshja miqësore e Kosovës me Haitin ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm. Ata thonë se me këtë takim, i cili zhvillohet më 5 mars në Mitrovicë, synohet të tregohet se futbolli ka traditë të gjatë në Kosovë. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Të mërkurën me 5 mars, Kosova do të bëj hapin e parë ndonë se simbolik për thyerjen e blokimit të futbolit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ndeshja e përfaqësuesës së Kosovës me përfaqësuesën e Haitit është ndeshja e parë ndërkombëtare miqësore, e cila pritet të zhvillohet me lejen e Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Kjo e fundit e ka dhënë dritën e gjelbër që Kosova të mund të zhvilloj takime ndërkombëtare miqësore, pavarësisht faktit se Federata e Futbollit të Kosovës ende nuk është pranuar si antare e Federatës Botërore të këtij sporti. Interesimi për këtë ndeshje nga përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës përshkruhet si i jashtëzakonshëm. Sekretari përgjithshëm i kësaj federate, Erol Salihu, thot për Radion Evropa e Lirë se për Kosovën në përgjithësi e sidomos për dashamirët e futbollit në vend, kjo ndeshje ka domethënie të veçantë dhe kjo është treguar sapo kanë nisur të shiten biletat për takimin e së mërkurës.
Po thoshë për 1 orë 2 kanë shkuar mbi 8000 bileta të shitura që tregon se është interesim jashtëzakonshëm. Si nga bashkëvetarët tonë që janë në pushtetet tuaja, po ashtu mos flas për Kosovë, për herë të parë do të kemi edhe të ashtuquar të VIP që do të menaxhohet nga protokolli shtetëror nga Federata e Futbollit të Kosovës. Kem tentuar të ftojmë ata që janë më meritor, po besoj se keni futur të gjithë në këtë mbrëm. Gjyqtarët janë caktuar nga FIFA dhe do të vinë pas 2 ditësh. Është një interesim jashtëzakonshëm dhe shpresoj se organizimin e kemi bërë në mënyrën më të mirë të mundur, po kjo tregohet vetëm pas lirës dhe besoj se çdo gjë do të shkojë në rrugën e duhur.
Në anën tjetër, seleksionuesi i përfaqësuesës së futbollit të Kosovës Albert Bunjaki, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ndeshja e përzgjedhurve të tij me përfaqësuesën e Haitit të mërkurën mund të krahasohet në mënyrë simbolike me hapin e parë në një gardh të vrapimit në 10.000 metra.
Është moment të më thonë i mirë në fillimit Mirfield, ku në thomë që edhe vrapimit 10.000 metra fillot me hapin e parë. Që faktikisht këy vjen më kanë edhe hapi parë jone. Në aspektin sportiv, ku pas të bimë më shtatë me teknikë, dhe na e kemë diskutu që duhet të lëmë ato emocionet, emocionet kemë gjithë, ato përkuptojmë me rëndësinë, edhe përjetojmë ambientin, mirë po për neve është përgjegjësi edhe morale edhe aspektin sportiv që ta paraprgatisëm një përfaqësuese, një kompetare shumë të mirë për të ardhmen, ku objektiva jonë është kampionati botëror ku fillon domethënë kualifikimi në shtator 2016.
Seleksionuesi Bunjaki tashmë e ka bërë përzgjedhjen e lojtarëve për ndeshjen e së mërkurës me përfaqësuesen e Haitit, të cilën e ka publikuar të dielën. Në përfaqësuesen e Kosovës, përveç një futbollisti që luan në Superligën e Kosovës, të gjithë të tjerët janë futbollistë që luajnë në ligat e ndryshme të njohura evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të rinjtë kosovare presin me entuziazm ndeshjen me Haitin. Ata besojnë se ekipi kosovar do të dalë fitues dhe se Kosova së shpejti do të bëhet antare e FIFA-s. Anketën Adie Ahmetit.
Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të rinjtë thonë se nuk kanë shumë njohuri për ekipin e Haitit, por megjithatë tashmë ata janë organizuar në grupe për të qenë tifozë në stadiumin e qytetit të Mitrovicës. Kamer Malokun nga Gjilani, student në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinaris, thotë se me padurim pret këtë ndeshje të futbollit.
S'kena shumë e prit, na kena ndëgju që është vesh një barazem Haiti e ka bo. Edhe është shumë ekipe dhapë, në pa tjetër presën fitore Kosova.
Për ekipin e Haitit nuk ka shumë njohuri as Jahir Gjiliqi, student në Departamentin e Shkencave Politike, por me gjitha ta i vlerëson se kjo ekip i përshtatet përfaqësueses së Kosovës.
Vendos me shëshni me shku grobë nëse muna është në bazdi, kërëzja se... Pak si shumë e kena prit, një ndeshje ndërkombëtare, tash ta shikojmë çfarë ka lënë. Asën se di ai ti çfarë ekipi është, po asnjë asim ku më di çop. Kështu që ne ekipa do të i përshtatet pak a shumë.
Edhe Jetmir Hajdini, student në Fakultetin Juridik, thotë se do të shkojë për të shikuar ndeshjen, por që ai dyshon infrastrukturën që posedon Kosova për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare.
Jes besojmë që do të marrin tash tash. S'kam njëri shumë veç pak sa kompozitën përmes fatëve sana po. Më dok që ka pos disa pika diçka mirë. Përgjithësi jo, sikur vendet evropiane, po shpresojmë se të fitojë Kosova.
Ndryshe qeveria e Kosovës ka ndarë 50 milion euro për ndeshjen miqësore në mes përfaqësuese së Kosovës dhe asaj të Haitit. Punimet në stadiumin Adem Jashari po realizohen me një intensitet të shtuar që nga autoritetet kompetente është premtuar se do të jetë gati për takimin e 5 marsit. Edhe i riu tjetër nga Prishtina, Fati Qoqaj, thotë se do të jetë i pranishëm në këtë stadium.
Po, pa tjetër po, normal që po, pa tjetër që po, mduke dhe të euro, jo, mirë, është aman, ja vlen.
Almir Bytyqi, studenti vitit të tretë në departamentin e historisë, se konsideron fitore sportive lejimin nga FIFA që Kosova të zhvilloj ndeshje miqësore ndërkombëtare. A i thot se Kosova ka lojtarë të mirë dhe do të regonë sukses. Almiri dëshiron që Kosova të jetë sa me shpejt antare e FIFA-s.
Ka lojtarë të mirë, ka lojtarë me shumë kualitet, edhe besoj që ka me pas sukses, edhe ka me prani unë është edhe FIFA, një tarë me tafërt edhe me marë pjesë në gara matë moja. Po normalisht besoj që është fest, ka me pas pjesëmarit moja dhe ka me kohat me seshëm.
Komiteti Ekzekutiv i Federatës së Futbollit të Kosovës ka vendosur që çmimi i biletave në pjesën perëndimore të kushtojë 10 euro, në atë lindore 7 euro dhe në veri nga 3 euro. Biletat kanë dalë në shitje ditën e shtunë në 7 qendra kryesore të Kosovës. FIFA tashmë ka caktuar dhe 4 gjyqtarë të kësaj ndeshje në përbërje të 4 zviceranëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. SBA kërkon vendosjen e vëzhguesve të OSBE-s në Ukrainë. Grupi i vendeve më të industrializuara të botës bojkoton samitin e G8-s në Rusi. Zgjon interesim të jashtëzakonshëm ndeshja e parë ndërkombëtare e Kosovës me Haitin. Filmi Graviteti fiton numrin më të madh të çmimeve Oscar. Pra kemi ardhur në fund, për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi Uniradës është në orën 16:00. Bashkë miru të qofshim.